Milí bratia, drahé sestry, dnešné slovo čítame v Evanjeliu podľa Lukáša v 18. kapitole od 1. verša takto. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebal Boha ani človeka sa nehanbil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou. Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, ale potom si povedal, čo sa aj Boha nebojím a človeka nehanbím, zastane sa v tej dovi, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí. A pán dodal, všimnite si, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Či bude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám, hneď sa ich zastane. Ale či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Milé sestry a drahí bratia, dnešný biblický text hovorí o sudcovi a vdove. V starovekom svete to bola veľmi nerovnovážna dvojica. Na jednej strane sudca, ktorý patril medzi smotánku vtedajšej spoločnosti. Vážený a ctihodný muž, ekonomicky zabezpečený, ktorý mal určite veľa vplyvných priateľov a celý zástup petolízačov. Nie všetci sudcovia sú z definície zlí, ale tento z nášho podobenstva bol. Nemal hanby, pokladal sa za rovného Bohu a možno si myslel, že aj trochu viac ako Boh. Na druhej strane žena, vdova, bez príjmu, bez manžela, ktorý by sa jej zastal. Sama odkázaná na žobranie alebo príležitostnú prácu. Človek nikto, ktorý je väčšinou príťažou. Vdovia a siroty boli vo vtedajšom svete tými najzraniteľnejšími. Aj dnes máme podobné prípady, stačí si spomenúť na penzionovaného premiéra, ktorý sa dnes, chvala Bohu, venuje už len chovu oviec a matku Roberta Remiáša. Na páchateľov jeho vraždy sa práve sťahovala nespravodlivá amnestia tohto premiéra. Nerovný súboj, ako keby kanadská hokejová reprezentácia čelila martinským hokejistom. Napriek všetkému, čo hralo proti nej, to vdova z nášho podobenstva nevzdala. Napriek svojmu postaveniu neprestala doliehať na sudcu, aby sa jej zastal. Nebolo to jednoduché. Určite si prešla obdobím, keď to už chcela, tak povediac, zabaliť. Už nechcela byť ďalej zablázna. Na chvíľu ju určite omrzelo stále sa doprosovať, žobroniť o spravodlivosť, ktorá sa k nej otáčala chrbtom. Ale nakoniec znovu vstala a znovu išla za tým nepríjemným sudcom, prepracovala sa nejako cez jeho sekretárky a podriadené, riskujúc vyhadzov. Text môžeme chápať aj tak, že ho svojou vytrvalosťou utrápila, unavila a tak prinútila zasiahnuť v jej prospech. Alebo sa bál, že mu spôsobí hanbu, keď ho na verejnosti v zúfalstve fyzicky napadne. Podobne ako Anna Remiášová, keď kvetinami vyfackala predavom ľudí nič netušiaceho Vladimíra Mečiara. Tak či onak, darebácky sudca z nášho príbehu sa vdovy konečne zastal a spravodlivosť aspoň v tomto prípade zvíťazila. Milé sestry, drahí bratia, ja viem, že toto podobenstvo môže slúžiť napríklad aj na vyjadrenie vzťahu človeka k úradom Slovenskej republiky či pacienta vo vzťahu k nášmu zdravotníctvu. Lepší sa to, ale človek milión stále ťahá v týchto vzťahoch za kratší koniec. Avšak Ježiš nám týmto príbehom chce povedať niečo o mnoho dôležitejšie. Vlastne dve dôležité veci. Tá prvá je výbornou správou pre nás veriacich. Niekedy máme dojem, že Boh na nás zabudol. Čelíme rôznym problémom, často si nevieme dať rady, snažíme sa, modlíme, prosíme o pomoc a Boh ako keby bol hluchý. Podobne ako vdova z podobenstva zažívame neprávosť, krivdu a Boh sa nás nielen nezastane, ale nám ani neporadí. Boh sa nás nezastane a darebáci vyhrávajú. Avšak Ježiš končí podobenstvo konštatovaním, že keď sa nespravodlivý sudca zastal vdovy, aj keď nechcel, o čo viac sa nás zastane Boh, ktorý nie je ako ten sudca. Áno, nedajme sa znechutiť realitou. Boh sa nás zastane. Boh stojí pri nás, veď neušetril vlastného syna, aby nás zachránil a nastolil spravodlivosť. Dôverujme jeho slovu, tomu písanému v Biblii, ale aj tomu zjavenému v Ježišovi Nazareckom. Boh sa nás zastane, zachráni nás, lebo už nás vlastne na Golgotskom kríži zachránil. To je realita, ktorá je reálnejšia ako naše dočasné trápenia. Boh sa nás zastane, na to sa môžeme spoľahnúť. Tá druhá správa, nemenej dôležitá, súvisí s vdovou a jej príkladom. Chvála Bohu, dnes my, kresťania, netrpíme nespravodlivosť za prejavy viery na verejnosti či chodenie do kostola. Vlastne, tak sa mi zdá, že ten náš život viery je tak pokojný až pohodlný, že vlastne nemáme ani za čo zápasiť. Náš najväčší kresťanský zápas sa často odohráva v nedeľu ráno, keď sa rozhodujeme, či máme ísť do kostola, alebo nie. A to nám vlastne väčšine stačí len prísť, posadiť sa a počúvať. Skúsme sa sami seba opýtať, či ako veriaci ľudia o niečo vo svojom živote zápasíme. Tak ako vdova zápasila za spravodlivosť, tak aj či my o niečo podobné bohumile bojujeme, sme ochotní sa obetovať, venovať tomu čas, či dokonca peniaze. Záleží nám na niečom v tom našom zbore, cirkvi, meste, komunite, či sme ochotní prejsť od kritizovania k činom? Vieme, že možnosti, kde treba pomôcť, či niečo vylepšiť, je habadej. Nájsť si službu, kde môžem poslúžiť a tým zažiť Božie pôsobenie, jeho moc. Zažiť aj chvíle opustenosti, či trápenia, ale hlavne Božej pomoci. Vlastne žiť naplnený kresťanský život nie len konzumné kresťanstvo. Zápasíme o niečo ako veriaci? Snažíme sa niečo zlepšiť? Poslúžiť niekomu? Milé sestry a bratia, tieto otázky sa nepýtam len ja. Inými slovami sa ich pýta sám Pán Ježiš na konci nášho podobenstva. A či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Inými slovami, či nájde ľudí, ktorých viera sa prejavuje v zápase o dobro, spravodlivosť či duchovné povznesenie bratov a sestier? Či naša viera sa prejavuje v nezištnej službe blížnym, bratom, sestrám, či už láskavým slovom alebo činom? Ježiš istotne príde na pomoc, na to sa môžeme spoľahnúť. Ale či vlastne bude mať komu pomáhať v zápase za spravodlivosť? Alebo nás nájde ako ľahostajných, väčšinou konzumných kresťanov, ktorí sú presvedčení, že si v cirkvi či zbore už svoje odkrútili a teraz až do smrti môžu vegetovať? Ťažko sa to počúva, ale cieľom tejto Ježišovej výčitky je nás nielen varovať pred konzumným kresťanstvom, ale hlavne nás povzbudiť, aby sme sa angažovali v službe blížnym, našli si svoju parketu a boli požehnaním pre spoločenstvo. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Bože a náš Otče, ďakujeme Ti za to, že Ty si vytrvalý, že napriek našim zlyhaniam, našim problémom, ťažkostiam, jednoducho stále vytrvalo, otváraš dvere, klopeš na ne, pozývaš nás, dávaš nám možnosť, šancu zlepšiť sa, byť na Tvojej vinici, ako tí, ktorí pracujú, ktorí jednoducho v Tvojom diele pomáhajú. Daj nám, Pane, k tomu otvorené srdcia, aby sme si všímali biedu druhých a boli ochotní im pomáhať. Aby sme v tomto zápase vytrvali až do konca. Amen.
Vodu na víno meníš, otváraš oči slepým, nikto nie je ako ty. Zasvietiš tmách životom, z prachu nás dvíhaš slovom, nikto nie je ako ty. Náš Boh je väčší, On je silnejší, Páne, si viac než čo tento svet dáva. Rany nám liečíš, mocný a slávny náš Boh, si náš Pán. svietiš v tmách životom. Z prachu nás dvíhaš slovom, nikto nie je ako ty. Náš Boh je väčší, On je silnejší, Páne, si viac než čo tento svet dáva. Rany nám liečíš, mocný a slávny náš Boh, si náš Pán. Náš Boh je väčší, On je silnejší, Páne, si viac než čo tento svet dáva. Rany nám liečíš, mocný a slávny náš Boh, si náš Pán. Veď keď náš Boh je za nás, nemôže vládnuť strach. Veď keď náš Boh je s nami, kto môže stať proti nám? Veď keď náš Boh je za nás, nemôže vládnuť strach. Veď keď náš Boh je s nami, kto môže stať proti nám? Oh, oh, kto môže stať proti nám? Oh, oh, náš Boh je väčší, On je silnejší, Páne, si viac než čo tento svet dáva. Rany nám liečíš, mocný a slávny náš Boh, si náš Pán. Veď keď náš Boh je za nás, nemôže vládnuť strach. Veď keď náš Boh je s nami, kto môže stať proti nám? Veď keď náš Boh je za nás, nemôže vládnuť strach. Veď keď náš Boh je s nami, kto môže stať proti nám? Oh, oh, kto môže stať proti nám?